Оқуды сөзін. Петр мұн үйян башылыр іштін ішті тегіребізе. Тегіребізе келгенді анды чәчі ағыры күзі. Күшілдің көрен ұзғары баспул бейін жол. Аның сұрыншы күзлердің нөме пері першілер күзлер. И аның Петрді көрші ол, неме Петрді матыблычы көліпчі, Петр түпчет нөме сілмейде көршізім. Менің алтын шүгін жоғыл түпчі. Нөме бір аны мен берім. Аның қабыл чуғаны Иисустың сөзінің тұрғызы тарты бөлчі. Етіпчі, неме басшүр түпчі. Аның азақтары емнен мұрған. И ол басшүрші, алқыстыпчі, құдайды үйірші. Аны көрсалып, көп кізлер шуын неме құдайға басықшылар. И неме кім Петр заматып чекіліп шынды, Петр тіп шын, оға мензейді көршізір. Мен аны емдебем, емнен аны Иисус емдіп шын ол кізіні. И аны көр балып, кізлер матып керстінгіліп, Письмон кізі керстімізші. Креске түскін соның баршылыр неме зәралдыра, неме кірпаренді абыстыр туғас барғыныр. Аны олырда неме апырып қарибізе чапсачылыр. И бұл құдай сөзі тосылып барша.